apstiprināts projekts, kam ir jābūt īstenotam nākamā gada maijā. Un tad tas galvenais darbs, kas Vīna kalnā ir paredzēts, ir ap teritoriju sakārtot žogu. Šobrīd vietām tas žogs jau ir, bet viņš ir tik neestētisks, ka nu, pašrabilnieki saka, ka labāk būtu, ja viņ, tāds, kāds viņš ir tagad, ka labāk viņš tur nebūtu. Tad žogs tik sakārtots, tad pirmkārt, lai labāk izskatītos, un otrkārt, lai nelūgtu viesi, nenolasītu vīnogas, kā bija šogad, kad bija diezgan augsta ziema. Ilga ziema, tāpēc vīnogu raža jau tā nebija laba, bet nakts viesi vēl to ražu padarīja mazāku. Tāpat ir paredzēts uzlikt vārtus gan kalna lejā, gan arī vīna kalna augšā, lai cilvēki jau var uznākt no augšpuses, un tur arī paredzēts izveidot lapeni, kas tur šobrīd vispār nav, lai no augšas ir iespējams baudīt sabilis gleznaino ainavu. Un tāpat ir paredzēts vairākās vietās pašā kalnā, kad kāp augšā starp tām terasēm izveidot soliņus, lai cilvēkiem, kam ir grūti, lai viņiem ir iespēja atpūsties un viņi tiešām nonāk sabils vīna kalna augšā.
Cik tad visi šie labiekārtošanas darbi varētu izmaksāt?
Gandrīz 30 tūkstoši eiro.
Un kad sāksies šie paši darbi?
No, šobrīd ir noslēdzies iepirkums par projektēšanu, un līdz ko projekts tehniskais būs gatavs, tā sāksies iepirkums par būvdarbiem, un tad pavasarī arī varētu sākties darbi.
À, tad darbi sāksies pavasarī, nevis tagad ziemā būs uzbūvēta lapena, kur sēdēt?
Nē, jo tam projektam ir jābūt pabeigtam nākamā gada pavasarī.
Liels paldies par šo stāstījumu, par to, kas iecerēts Sabils Vīna kalnā, tātad tur veiks labiekārtošanas darbus un pirmkārt jau izbūvēs nožogojumu, lai kā stāstīja kolēģis Anita Liepiņa, lai garnaģi neietu un neaplasītu vīna dārzu, kurš šajā gadā tā jau bijis nabadzīgs ar vīnogām.